Ganda!
Talino!
Yaman!
Yummy!
Katropa!
Siksik! Liglig! Malaman!
Aba! Patindi!
Fun Group Dynamics!
Oh, oh,
wow. Drive My Car! Ah. If you know what I mean...
Tropang Radyo!
Tropang Radyo!
Tropang Radyo!
Yo, yo, yo mga katropa, it's 7:09 on a Friday night. Tayo nandito sa Tropang Rad.
Yo!
Ako si katropang Mark.
Ako si katropang Carl.
Ako si katropang Janine.
At yes, Friday na.
It's
yeah!
Friday!
Oh
it's
my
Friday,
God!
Made.
And we're almost there. Yan ang weekend. At para sa linggong ito, ang pinag-uusapan natin ay iba't ibang mga salawikain na may kinalaman sa harvesting. Dahil ang ating pinag-uusapan, ano, nasa na? Sorry, ah, wait lang ah. Ang dami kasi nga. Yan.
Sige, kaya mo yan.
I found it. Kung anong itinanim siyang huhugutin, love, harvest, and other things. Ayan. So, from ano Monday, pinag-usapan natin kung may isinuksok, may madudukot, tapos kung may tiyaga, may nilagan Tuesday. Kung anong itinanim siyang anihin ng Wednesday, at kahapon ay yung masamang damo ay, ano yun, matagal mamatay. Mm-hmm. Or something like that. Yun yung essence nun. Ngayon naman, tungo tayo sa ano... sa last nating episode for the week, sa lawikaing aanhin pa ang damo kung patay na ang kabayo. Ayan.
I tried, but I think I failed.
So sa tingin nyo ba mga tropa, sa inyong sariling interpretation nitong sa lawikaing na to, anong ibig sabihin niya, tropang Carl?
Kung aanhin pa ang damo kung patay na ang kabayo, parang... Actually, ko maintindihan yung salawikain na yan eh.
Mm-mm.
As in, parang lagi yung sinasabi ng tatay ko noon. Parang, hindi ko nga maintindihan kung ano yung sabihin niyan. So, ewan ko eh.
Kaya hindi pa rin.
Ko alam eh.
Kahit ngayon na, ano, gagraduate ka na. Yeah!
Wag ka ngayon.
Ay, sorry. Okay.
Natitrigger siya.
Natitrigger.
Ay, sorry. Okay. Sige. Wag muna natin batiin. Pag natapos na, after...
Nagagraduate
na. Effect na.
In Jesus'
okay.
name. basically, I think yung ano lang naman yan ay yung purpose. Diba? Parang, okay, meron kang ipapakain sa kabayo, pero wala na yung kabayo. So, ano gagawin natin sa damo? Trim na lang natin. it's about purpose and time.
Mm-hmm.
How we have limited time and... Yun nga, diba? Yung purpose, lahat naman ng purpose ay time-bound, I do think.
Mm-hmm.
Diba?
Mm-hmm.
So, yan. Okay na, katropang Carl.
I medyo may so. Grasp ka na barang.
Nagiging tangible na yung idea.
Diba? Kasi yung damo, kung isipin nyo, meron bang siyang ibang use aside from feeding it to farm animals? Parang limited na siguro
mm-hmm.
yung ibig niya sabihin. No, kasi yung mga damo ba, inaalagaan ba to? As in, pinapatubo ba siya? Or parang ano na lang siya, madali lang siyang nandyan lang, tapos, ay, meron kaming kabayo dyan ng pakainin.
Pag yung damo na nasa garden, hindi ba inaalagaan yun?
Kumara yung, ano, yung bago kong plant ngayon, grass siya, it's a citronella. So, kailangan siya alagaan. Depende ata, kasi yung tanong mo, di ba, ay anong... yung damo ba na to na for feeding,
mm-mm.
inaalagaan ba siya?
Oh.
Kasi isipin mo, yung mga kabayo naman dati, I do think, naghahanap talaga yung mga, ano bang tawag dun? So,
hasyendero.
hindi yung hasyendero, feeding ko yung nagpapakain ng kabayo nila.
Ah, yung
mga ano. Wait lang.
Tagapangalaga.
Siguro, kuwari sa England, may mga coachmen, di ba? Sila yung mm-hmm. keeper ng mga stables, mga ganun. Naghahanap sila ng green pastures.
Oh.
As in, legit.
Mm-hmm.
Para dalhin dun yung kabayo or i-translate na din natin sa ibang herbivorous animals, yung,
mm-hmm.
yung mga cattle, sheep, ganyan. Naghahanap talaga sila ng ano, ng yun nga, literally greener pastures para mapakain yung mga mm-hmm. yung livestock. Kasi, naalala ko din, nung bago ako, siguro mga 4 or 3 years old ako, naalala ko yung tatay ko, nag-alaga siya ng kambing.
Mm-hmm.
Tapos, totoo na kailangan mo talaga maghanap ng okay na damo. Hindi siya yung putsu-putsu lang na,
na kahit anong damo pwede na.
Pero nakakaloko kasi sa mga kabig, may trivia lang. Kahit ano kakainin, ngunguyain nila. So kahit plastic, gano'n.
Actually.
Oo. Pero yun, my point is,
huwag yung pakainin ng plastic.
Oo, yung mga...
yung patay yung bottom
line. Yung mga livestock. Hindi. In some sense, we think na, di ba yung grasses, parang sa tingin natin, okay lang per kahit ano lang na grass. Pero kasi naghahanap pa rin naman ng okay grass siya pero dayami na siya. Hindi pa siya, gets mo ba? Dried na siya. Hindi na siya.
May diba? Quality
na purpose na siya.
Oo. So I think yung konsepto ng grass din or inaalagaan. Parang may of certain quality din naman kasi yung kailangan nung specific na mga hayop or specific na recipient nung nourishment na yun or yung kailangan nila ma-receive. So, I think that's it.
Siguro, yun yung gist no, na may purpose na siya talaga. Tapos, nawala na siya ng purpose nung yung purpose niya eh, wala na.
Okay!
Na-get nyo ba yan?
That sounds like something from Derrida. Yung maraming best na ulit yung... Tapos di mo masyado intindihan.
Madaming layers ng pagdadissect.
Kumaga yung essence lang nung ano... Kasi yung purpose ng damo, di ba, is para pakainin yung kabayo. Pero nawala na yung kabayo, so wala na siyang purpose. Kumbaga, nasayang.
Mm-hmm.
So, kumbaga, missed opportunities.
Mm-hmm.
Ayan. So, mga katropa, balikan natin yan. Ano. Tapos, eto... magbibigyan na rin ako sa inyo ng iba pang mga perspective tungkol dyan. Lalo na sa inyo, katropang Carl. Kasi ngayon, parang bago pa lang na napaprocess mo.
Medyo nag-grasp ko na yung idea, no?
To help you with that, meron.
Tawagan ko yung tatay ko mamaya. Para alam ko yung ibig
sabihin yun. I do, I understand it now.
I finally get it. So, mamaya, update mo kami dyan. Yan, sa pagbabalik yan ng tropang Rad.
Yo! Halika na makinig sa TV.
Ito na ang programang kukumpleto sa Webes nyo.
Yun yun!
Tampok ang mga boses, kwento at talento ng ating mga kawani, reps at mga guro ng bayan.
Yun yun!
Tara na at pakinsa sa usapan para sa isang pamantasan at bansang masaya, masigla, malaya, makamamamayan at makabayan. Para sa isang tatakbon nyo na usapan, yun yun! Tuwing Huwebes, alauna hanggang alas dos ng hapon, dito lang sa DVD 1602, kasali ka!
Inihahatid ng Komisyon sa Wikang Filipino o KWF ang Salin Na, Lopez Haina 2017. Ang taunang patimpalak ng KWF sa pagsasalin ng pinakamahalagang tekstong pampanitikan, pangkultura at pangkasaysayan. Ito ay bukas sa publiko, kabilang na rin dito ang mga dayuhan na marunong mag-Filipino. Ang huling araw ng pagsusumite ng mga ilalahok ay sa 19 ng Agosto 2017. Para sa karagdagang impormasyon, maaaring tumawag sa komisyon sa 243-9789. Ito ay hatid sa inyo ng KWF sa pakikipagtulungan ng DZUP 1602, kasali ka!
Uy, kaldereta! Baksiw! Sisig! Chopsoy! At dahing na bangus! Busog na ako, pero ang dami ko pagtira!
Huwag maging takaw tingin dahil sayang ang pagkain. Siguraduhin ang laman ng plato ay yung wasto lamang.
Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Tropang Radio!
Yo, it's 7:18 tayo nang bibili sa Tropang Rad.
Yo!
Ako si Tropang Carl.
Ako si Katropang Janine.
Ako si Katropang Mark. Usapang kabayo pa rin tayo.
Okay.
There's no horseplay involved, just to be clear.
Just grass and horses.
Just grass.
It's a literal glass grass.
Dahil pinag-usapan pa na natin ang salivikain na aanhin pa ang damo kung patay na ang kabayo. At kanina nga, bago tayo nag-break, eh, na-discover natin na si katropang Carl, eh, ngayon pa lang nag-grasp itong konsepto ng ano, damo. Yung gist.
Yung purpose ng damo.
Marami naman purpose talaga ang damo. Pero minsan, specialize yung purpose niya. More specifically, para pakainin sa kabayo. Mm-mm. So, isa pala, nag-research ako. So, isa pala sa mga gustong puntuhin itong salawikain na ito ay ang manyana habit ng mga Pilipino. Diba? Kasi meron tayo nung kaugalian na
pagpapabukas.
Pagpapabukas. You put things that you need to do, your responsibilities.
Ah, so it makes sense off. Na. It makes sense kung bakit ako sinasabihan ng ganon.
Okay. Oh, no, okay.
Okay.
Okay mo. You're Dad, piecing I'm it all sorry.
Now I know. Oo. So, yung ganong perspective, di ba? Na kasi kumbaga, meron tayong mga responsibilities na time-bound din, na pag lumagpas siya, yung opportunity, eh, parang wala nang sense na gawin mo pa yung mga bagay. Kumari, ano, as students, di ba, meron tayong mga deadlines, tapos, grabe yung pagka-aha mo, katropang Carla. Parang may laman yun eh. Tapos, di ba,
may mga deadlines.
Oo, may deadlines. Oo. So, pag, ano, late mo sinubmit yung mga requirement mo as a student, ano pa yung mangyayari, di ba? For what pa?
Uy, nasasaktan siya.
Ay, kami wait lang.
Eh, hindi ka graduate.
Okay, sorry. Okay. Sige, I get it now. Sige, okay. Next topic.
Okay, sige po. Mag-close na po namin ang episode na ito.
It's been quite a week, mga hindi, joke lang. Siyempre, ano, tawid natin to. Next, eh, isa pa sa mga na-research ko is, ano nga ba yun? Nawala tuloy. Actually, yun na pala yun. Kasi, oo, yun. Tapos, tawag dito. Kasi, yung meron, ano, diba, may dahilan naman kung bakit meron tayong ganung kaugalian na we put off things. So, kayo ba mga katropa, meron ba kayong ganung pag-iisip din ba? Parang ako, do you find comfort in putting things off ganun last minute?
Ako kasi I'm a serial procrastinator. Parang yung mamaya ko na gagawin yan kasi may ginagawa pa akong iba. Pero hindi naman ibig sabihin nun ay hindi ko ginagawa yung mga bagay na kailangan kong gawin. Usually naman umaabot ako lagi sa deadlines.
Yeah.
Oh, congratulations
then. Good for you.
So, parang, I mean, parang part ko na, I think part na maraming tao yung pagpo-procrastinate eh. Kasi pag may work na sobrang daming kailangan gawin dun sa trabaho na yun, parang nadi-dishearten ka na gawin yung trabaho yun. Pero, so parang pinagpapaliban mo siya hanggang dun sa malapit na yung deadlines, saka mo aakyatin yung load na yun. Diba?
So, what makes it enticing is what exactly?
Yung fact na hindi mo, na wala kang gagawin until doon sa point na may kailangan ka nang gawin.
So, kumbaga,
dahil hindi pa siya,
you don't need to work now, ganun.
Dahil hindi mo pa siya kailangan gawin ngayon, hindi mo muna siya ginagawa.
So, kasi parang okay lang, kasi kaya
ang,
ko pa.
Ang tempting na mag-procrastinate lagi.
Kasi, yung the thought of doing nothing is better than doing something, ganun.
Hindi naman doing nothing. Doing something else.
Doing naman something naman doing aside nothing. From that.
Uh-oh.
Okay. Okay, medyo nagigets ko na naman. Ikaw ba katropang Janine? Meron ka rin bang ganung tendencies?
Yeah, very. Usually kasi pag merong mga big tasks, I'm usually overwhelmed by it. Though hindi masyadong sigurong halata, pero grabe. As in, kailangan ko pa umiyak, mga ganong levels. As in, basta I'm usually overwhelmed when I take on a really big task. And because I'm overwhelmed, you know, sometimes, napupunta na lang ako sa isang situation na parang nasa stupor ka na lang kasi parang oh my gosh, you don't know what to do. Oh my gosh, I don't know if I can do this, mga ganon. So it's a bad thing yung ganon, pero it's a legitimate emotion, I do think, for a lot of people. Lalo na feeling ko yung isa sa mga nangyari sa akin yung thesis talaga. As in parang, oh my gosh. May proposal. Sorry ka, tropang Carla. Pero, meron, I mean, alam mo yun, yung meron ka namang proposal, alam mo naman yung gagawin mo. Pero you know, this is gonna make or gonna break your academic flow. Diba? Uh-huh. Parang, sobrang nakaka-overwhelm talaga siya. So, yung mga tao na nade-depress, na kaka-existential crisis habang nagtitisis, sobrang, yun talaga yung pinanggagalingan nun, I think. Kasi, diba, aside from the fact that nandun ka na sa threshold ng papalabas ka na ng, papunta ka sa something na hindi mo naman alam, which is adulthood or whatever, career. Yung thesis mo din kasi, kahit pa alam mo naman na yung gagawin mo, dahil alam, yung symbolic din kasi siya ng something else, diba?
Na parang, kaya may pressure dun.
So, sa'yo. Yun talaga, yung konsepto ng pressure, nakaka-overwhelm talaga siya. So, ako pa naman, hindi masyado obvious, masyado akong emotional na tao. As in, mabilis ako ma-overwhelm, mabilis ko din ma-read yung emotions sometimes ng mga tao. So parang na-agitate ako pero deep inside. Yun. So I think kaya din ako nagiging crammer in that sense. Kasi yung a lot of the time or a big chunk of the time for that specific purpose, I spent it with, you know, self-doubting, alam mo yun, yung na-overwhelm ka, anxious ka.
Feeling ko na mga twice a day kung nafe-feel yan nung nasa-thesis ako. Eh.
Yeah, exactly. So parang, what am I gonna do?
Recently pa lang ako nakapag-start mag-recover dun sa feelings.
Magkaroon ng actual flow, di ba? Pero yun nga eh, so when that happens, pag meron talagang big task, ang ginagawa ko talaga, if I have smaller tasks na kailangan kong gawin, yun muna inuuna ko.
Exactly.
Para, so parang, okay, may kind of productivity na nangyayari at hindi lang, although hindi naman,
bibliography, gano.
Hindi naman matatanggal yung anxiety mo about that, or hindi ka naman siguro, hindi naman matatanggal agad yung pagiging overwhelmed mo dun sa task na yun, pero it helps din to ground you na, okay, one step at a time, celebrate small victories, ganun. So, yun yung usually nangyayari sa akin, parang,
so yung mga small steps ba na to ay necessarily ba they're toward the big task ba?
Oh, no.
Isa siyang mga parang distraction for yourself?
Not really a distraction, but something that needs to be done then. Pero not necessarily connected to the big task, but diba, in a day. This is very literal, mga katropa, hindi to some hugot. Pero yung konsepto ng tasking, diba, sa isang araw, meron ka naman talaga mga tasks na kailangan gawin. Pero ano dun yung parang pinaka mahirap o tapos yung mga maliliit na task. Kunwari, kunwari sa work, sending emails, mabilis lang yung gawin. So, mag-send ka ng mga emails. Tapos yung it will take a lot of your time. For example, siguro video editing. So, yun yung iuhuli mo. Kasi kung inuna, for me, that works for me. Pero kasi pag inuna ko yung nakaka-overwhelm na task, kunwari dun sa task list na binanggit ko kanina, yung video editing, masastock na ako doon kasi hindi ko na magagawa yung other smaller things na kailangan mangyari din.
Kasi sobrang laki ng bagay na yun.
Oo, so parang,
kaya kailangan na clear mo na lahat.
Kailangan mahuli siya para at the end of the
day. So parang kung sa thesis man to, umiyak ka muna. Para self-doubt muna, doubt your existence, yeah. And then write your thesis.
Or siguro kung nasa bahay ka, kumain ka muna. Umiyak ka, kumain ka muna, or talk to your mom or your dad. And then mag-thesis ka na sa the end of the day, parang ganun. Okay. Something like that.
So actually, nakaka-relate din ako dyan in a sense na kumbaga, nagiging masipag ka sa ibang tasks na usually eh pinatamad ka rin gawin dahil you have this one bigger task na kailangan mo ma-achieve. Kasi meron kang sense of ayun nga, achievement or yung may nagagawa kang nakikita mo yung resulta agad. Kasi 'di ba, usually pag may big task 'yan, it takes a lot of time din bago mo makita yung magiging resulta niyan, 'di ba? So yun, yung nasisipag kang maglinis ng kwarto, na gawin yung chores mo sa bahay, you run errands for your family.
Yeah.
Mga galing po sa akin, mga katrop. Real talk na. pero sa ganun, pero kasi naniniwala ako na yung pagkakaroon mo ng internal conflict within yourself bago ka makagawa ng something productive na nagagrasp mo is also part of the process. So you're not necessarily putting off the work, but it is also part of the work. Kasi kailangan mo ring maging emotionally prepared para magawa yung task na yun. So kung ikukumpara mo siya dun sa mga tao na kunwari, kung babalik tayo sa ating analogy tungkol sa thesis, na may mga tao na tapos agad sila sa thesis nila. Parang kumbaga hindi sila dumaan sa turmoil na, oh my gosh, di ko kaya to, ganun. Pero naniniwala man ako, dumaan din sila sa ganun. Pero mas mabilis nilang na-overcome yun at mas nakapaplano nila yung sa sarili nila. Pero, well, iba-iba kasi tayong mga tao talaga.
Yeah, so, I do think it's the design. I mean, how we are designed as human beings or how we are shaped. Diba? Kasi I do think sobrang magkakaiba yung emotional grid ng mga tao. I think may mga tao talaga na emotional grid nila kaya nilang i-take on yung mga ganong klaseng task.
Na agad-agad.
Agad-agad na parang, woo! Let's do this! Bukas papasok ko na yung first draft ko. Ganon. Diba? Or meron akong ibang narinig na stories na over the break, wala pa silang 200 advisors. Ginagawa na nila yung thesis nila. Parang wow, that's so proficient. It never occurred to me na posible palang gawin yun. Na isipin ko na agad over the break.
Ako, it occurred to me pero it never happened.
No, ako talaga never ko siyang naisip in my life na gawin yung mag-tease. Kumbaga, hindi ko alam kasi ako textual analysis, so kailan ko manood ng maraming videos. Napanoorin ko na yung mga videos bago ko bago mag-enroll, maging official thing yon. So, as in, yung konsepto ng nag-step in talaga ako dun. So, kailangan ko pa mag-warm up dun sa big, 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 big task of writing your undergraduate dissertation.
Oh, yes. So, it's all part of the process, mga katropa. So, kung nagtitesis kayo ngayon, it's all part
of
the process.
You.
Yes.
And it will there will come a time na tatawanan niyo na lang din yung mga pinaggagawa niyo.
Yes, because there's always tomorrow.
Okay.
All right, so mga katropa, sa ating pagbabalik, tungo naman tayo sa aspeto ng anin pa ang damo kung patay na ang kabayo na sa opportunity naman. So kumbaga, yung iwan ko siguro mga katanungan sa inyo mga katropa, no? How much should opportunities affect the decisions that we make? Yan ang ating babalikan sa Tropang Rad.
Yo!
Halika na pakinig sa DZUP 602. Tayo na pakinig sa DZUP 602.
Kaibigan, sikay na! Huh? Ma'am, classmates, sikay na! Huh? Mga kasama, sikay na! Huh?
Ako, ikaw, tayo'y isang pamayanan. Ako, ikaw, tayo'y isang pamayanan. Ako, ikaw, tayo'y isang pamayanan. Ako, ikaw, tayo'y isang pamayanan.
Sikay kilos. Sisikay na sa At Your Service tuwing Biyernes, alas 12 ng tanghali.
Sinisinta kita.
Iniibig kita.
Iniirog kita.
Ninanais kita.
Mahal kita.
Ang daming paraan para masabi na mahal mo ang isang tao gamit ang ating sariling wika. Ba't di na lang ito ang gamitin mo? Ugaliing gamitin ang mga salitang tunay na atin. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka.
Isang araw, di pa uwi na nga ako. Pagkabukas ko ng pinto, wala na akong ibang nakita. Hindi ang mga kamay niya na tumatama sa mukha ko. Wala na akong ibang naririnig, kundi ang iyak ng mga anak ko. Wala na akong ibang hinihiling, kundi matapos na ang lahat ng to.
Itigil ang pang-aabuso sa mga kababaihan. Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Tropang Radyo!
Yo, mga katropa, it's 7:34. Nagbabalik po tayo dito sa Tropang Rad.
Yo! Yo!
Si katropang Janine.
Ako si katropang Carl.
Ako si katropang Mark. Usapang kabayo pa rin.
Okay!
Anhin...
Sige, binush pa
niyo. Sige.
Anhin pa ang damo kung patay na ang kabayo. So, napag-usapan na nga natin kanina na related siya dun
no,
sa...
No, we are not equestrian.
Yeah, no?
No, we are not talking about horses.
Yeah. Yes,
we're talking about the, saying na merong... pagpunto sa mga missed opportunities sa ating manana habit as Filipinos at punta na nga tayo dun sa aspeto ng opportunities. So, nag-iwan ako ng katanungan kanina. So, ulitin ko, how much should opportunities affect the decisions that we make? Kasi diba mga katropa, sa ating mga buhay, maraming mga opportunities na pwedeng dumating, diba?
Mm-hmm.
Paano ba kayo naapektuhan ng mga opportunities na yun? Kumbaga, you've already seen a path for yourself. Tapos, you saw an opportunity to go somewhere to take another path. Not necessarily a different path, pero a slightly different path pwede na. Kaya ba mga katropa, sa tingin nyo, paano kayo naapektuhan ng mga ganong mga pagsulpot ng mga alternative pa lang mga pwede niyong pagdaanan.
Pag mas malaki yung opportunity in terms of scale, in terms of scope, basta mas malaki yung opportunity, you get what I mean?
Mm-hmm.
Parang mas mahirap siya pag-desisyonan. Parang mas nagpo-procrastinate ako dun sa decision nung isang bagay na sobrang laki ng opportunity kaysa dun sa bagay na maliit lang yung opportunity. Parang, for example, you want something or may opportunity ka to do something you've always wanted.
Mm-hmm.
Pero stuck ka dun sa current, say, job mo or perspective or whatever.
Mm-hmm.
Parang it should have been an easy decision, 'di ba? You wanted to do this.
Right.
Why
away,
not? 'Di ba? And nandiyan na yung opportunity. Pero for me, mas matagal akong nagde-decide pag ganun kalaki yung opportunity. Feeling ko nagsistem yun dun sa fact na kahit na baka ayoko yung path na nasan ako ngayon, mas comfortable ako dun eh. Mas madaling ipaglaban yung path na yun.
Mm-hmm.
So kahit na nabigyan ka ng mas malaking opportunity, parang ang hirap tanggapin na ito talaga yung gusto ko eh. Kasi mas nakakatakot yung path na yun. You don't know where it leads.
Mm-hmm.
So parang ang tagal-tagal nung thinking time bago ko sabihin na sige, tatanggapin ko to or wag na, dito muna ako. And usually, nagiging downfall ko yun personally na parang nagpa-passing opportunity kasi wala na, ang tagal-tagal ko mag-decide. Diba?
Mm-mm. So kumbaga, naging comfortable ka na kung nasan ka currently dahil yun na nga eh, nandun ka sa current situation na yun tapos you've also looked forward dun sa saan ka napapunta. So magbabago lahat ng yun tapos yung opportunity yun kasi it presents two different paths talaga na bubulaga na lang sa'yo na hindi ko pa naisip na pwede pala ako dun. So ano ba yung mga kailangan kong gawin, how does this affect the people
parang
around me?
Parang tinanggap mo na yung path mo kung nasan ka ngayon, pero it's not necessarily a bad thing eh. Parang minsan kung tanggap mo na talaga yun na talaga yung path mo and minahal mo na yung path na yun, what's the point of changing pa? Diba?
Kakatrapan, Janine.
Yeah, I agree with that last part. Kasi ako, personally, when I know I have a purpose in a certain situation, I bring it through. As in, hangga't di tapos yung purpose doon, hindi ako aalis. Mm. And kahit pa ilang opportunities yung dumaan, if I know the work there is not yet finished, then I'm not gonna go. Pag alam kong tapos na, then it's time to go. Mm. Alam mo yun? I do think the hand of God is going to be with me all the time. Mm. Na pag natapos ka dito tapos binigyan, nagkaroon ka ng ibang purpose, I'm pretty sure hindi naman ako papabayaan ni God sa mga decisions ko in my life. And mm-hmm. I do think opportunities will come at hand pag kailangan ko na mag-transition. I think that yung konsepto ng pag-settling in dun sa bagong purpose, yung medyo kailangan ng work for me. Mm-hmm. Or, mm-hmm. I mean, hindi ko pa na experience yon since wala pa naman akong ganong situation. Pero I do think yun yung nakikita kong posibleng struggle doon. Eh, kasi diba, I mean, I make decisions na ang iniisip ko, long term yun. Hindi siya passing thing. Mm-hmm. That's how I decide for myself. So iniisip ko, pag lumipat ka ng bagong endeavor, I do think I will need some time for settling in and adapting to the current dynamics or whatever. Kasi alam ko yung pinanggalingan ko matagal yun.
Mm-hmm.
So yun.
Alright. So tungo naman tayo, no, may naalala na ako sa na-research ko kanina. Na...
Go ka daw. May nakalimutan ko pala. Wait lang, bago
yes,
pala tayo mag...
So hindi nasayang yung damo.
No, hindi naman nasayang.
Meron lang tayong dalawang tweets.
Yes.
Sabi nila. Kasi diba, sabi natin, anahin pa ang damo kung patay na ang kabayo. Sabi ni katropang Joyce, ibibigay sa kambing o baka o kung may iba pang nangangailangan. Meron at merong nangangailangan yan. Tropang radio. Baka di talaga para dun sa kabayo.
Mm-hmm. Oo nga naman. Prime ang ganda nung sure. perspective na
baka yun. Pwede siyang gawing banig. Sabi ni katropan Jeric Valtagarido, on the question, bakit tayo nagpapabukas ng mga gawain? Sabi niya, kasi hindi naman kayang gawin lahat ngayon. Which is very true.
Mm-mm, totoo naman.
Let's be realistic here.
Yes. Meron pa ba? Or
yeah, that's it for now, I think.
Alright. So, habang nag-grasp ko pa yung naalala.
Sorry.
Ayan. Isa din sa mga pwedeng puntuhin nung salawikain nga ay yung pagkakaroon ng helping hand that comes too late.
Oh.
Kasi diba, bakit namatay yung kabayo? Let's delve deeper into it.
Grabe, bakit namatay yung kabayo? Malamang okay, walang okay. damuhan.
Oo, diba? Kasi hindi naman, it's not all, parang freak accident lang na mangyayari na biglang siguro malaglagan ng buko yung kabayo tapos mamatay siya.
Gusto mo ginawa niya ng thought experiment.
Diba? Oo, nabuko.
So yung sense nito ay namatay sa gutom yung kabayo.
Kinda.
Diba?
Mm, yeah.
So kasi namatay siya sa gutom, kaya yung purpose niya, yung helping hand niya dapat para hindi mamatay yung kabayo, it came too late.
Mm-hmm.
Diba? Kumbaga, kunwari, hindi, okay na yun actually, it makes sense na eh.
Sige, go.
So mga katropa, ang tanong ko naman na kaukul dyan ay, does a helping hand really have an expiry date? Diba? Kasi, oo, you minsan you're in a position to help someone in need. Diba? Pero minsan you hesitate to give it because siguro mabigat siya sa'yo, o kaya you don't like the person. Okay, marami pang factors kung bakit hindi mo agad nabibigay yung helping hand na yun. So kayo ba mga katropa, do you believe that the helping hand has an expiry date?
Ako personally, to a specific person or thing, probably. Pero when it comes to the help in general, you can always give it to someone else.
Mm-hmm.
Yung mga sinabi ng mga katropas natin online, diba, na pwede mo naman i-repurpose yung help. Pwede, yung may mga bagay naman na pwede mo i-repackage, mm-hmm. diba? So, hindi naman... for example, willing kang tumulong, pero it was too late already. Hindi na pala niya kailangan ng tulong. Pwede mo naman yun ibigay sa ibang tao. Pwede mo naman mm-hmm. i-repurpose yung kung ano yung mabibigay mo sa kanya sa ibang tao, diba?
Mm-hmm. Yung katropan, Janine, what do you think?
I agree with Katropang Carl to a certain point. Kasi the heart for helping, it does not expire. Mm-hmm. Pero the specific thing that you want to do for a person, I think it expires. Kasi nga, nag-expire yung need nung tao. Kasi there are so many times na I feel parang may... nafe-feel ko na parang pinupush ako na God na ito, kausapin mo tong tao na to, o ito, ipag-pray mo tong tao na to, or ito, kausapin mo siya, mukhang malungkot siya. Pero hindi ko ginagawa.
Mm-hmm.
And the expiry date applies to me.
Mm-hmm.
Kasi I do think may ibang tao na kayang gumawa nun for them. But mm-hmm. ako, yung kaya kong ibigay nung time na yun, hindi ko na ibigay. Na-gets niya ba? Gets niya ba? So, mm-hmm. yung konsepto ng yes, you have a heart that wants to help. I don't think that expires. Siguro pag namatay ka na kasi wala ka ng heart for helping. Wow. di ka na din posibleng mag-help pagpatay ka na. Uh-huh. Diba? But yung konsepto nga ng the specific thing that you can do for a person, I do think it expires kasi their need for it expires. Dun sa moment na yun. Kasi time-bound yung mga bagay, diba? So, pero... hindi naman natin tinatanggal yung possibility na, yun nga, I do think may ibang tao na gagawa nun for them, hindi lang naman ikaw. Pero ikaw, na naramdaman mo yun, nag-expire yun sa sarili mo. Kasi parang, ay, okay, sige, wag na, bukas na lang. Or, iba na yung may isip mo, hindi mo na maalala yung mga, diba? Yung, I do think yung mga ganung moments, sobrang ephemeral niya. So, it expires in that sense.
Fleeting lang siya. Pero it does happen.
Mm-hmm.
Yan. So, mga katropa, sa ating huling segment mamaya, sa ating pagbabalik, pag-usapan naman natin tungkol sa purpose na mismo. So, ang iwan kong katanungan sa inyo, inyong mga homework,
okay.
How does your purpose affect your existence? Whoa! Deep-ish on a Friday. Something to ponder on, mga katropa. Mm-mm. So, isip-isip mo na kayo, no? At tingnan natin kung masasagot niyan sa pagbabalik ng Tropang Rad.
Yo! Halika na makinig sa DZUP 1602. Tayo na makinig sa DZUP 1602. Ikaw ang po tayo sa DZUP 1602.
Love sports? Makinig na sa Love Ko Ang Sports, hatid ng UP College of Human Kinetics tuwing Martes, alas 5 ng hapon, dito sa DZUP 1602. Kasali ka!
Inihahandog ng Integrating Science in the Philippines o ISIP ang Discovery Science Camp 2017 mula May 29 hanggang June 1 sa GK Enchanted Farm, Bulacan. Ito ay para sa mga mag-aaral na papasok na sa grade 9 hanggang grade 12. Ang camp na ito ay idinaos para mapalalim ang pagpapahalaga nila sa science at technology. Para sa karagdagang impormasyon, pumunta lamang sa facebook.com/isip na science camp 2017. Ito ay hatid sa inyo ng ISIP sa pakikipagtulungan ng DZUP 1602. Kasali ka!
Traffic? Uy, pero makakadaan pa ako.
Mas onti ang usok, mas masaya ang biyahe. Ang bilis na ng biyahe, nakakapag-exercise pa ako.
Kung malapit lang ang pupuntahan, pagbibisikleta ay subukan. Mabuti na sa kalusugan, makakatulong ka pa sa kalikasan. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka!
Yo, mga katropa, it's 7:48. Huling hirita na tayo dito sa Tropang Rad.
Yo!
Ako si Katropang Mark.
Ako si Katropang Janine.
At ako si Katropang Carl.
At pinag-uusapan nga natin ngayon ay ang salawikaing aanhin pa ang damo kung patay na ang kabayo. At yung pinakamalupit kong pinakawalan para sa week na to, mga katropa. So, tingin ko medyo nabigatan din ako sa sarili ko.
For the weekend na yun, na homework.
Oo, for the weekend na yun.
So, sa close na natin. Sa Monday na natin.
So, kumbaga, kick-off point pa lang to, mga katropa. Babalikan pa natin yan sa Monday.
Joke lang, mga katropa.
Hindi, joke lang. Hindi ko na dadagdagan yung inyong mga iniisip. So, mga katropa, yung sinabi ko kanina, punta na tayo sa purpose, no? So, how does your purpose affect your existence? Kasi, tayo mga katropa, naniniwala ako na lahat naman tayo, we have a purpose in life na hindi necessarily what is meant, quote-unquote, for us. Pero meron tayong sariling concept kung ano yung purpose natin. So, kunwari, you are an architect. Ganyan. So, yun yung purpose mo in life. So, you design buildings, ganun. Tapos, naka-align na dun yung lahat ng ginagawa ng isang architect siguro. So, lahat ng involved sa trabaho na, lahat ng time, effort, doon na pupunta. Tapos, kumbaga, yun yung purpose yun in life, to be an architect, diba? So, kumbaga, yun na din yung existence niya. Nag-guess yun ba? Do you know where I'm going with
this? Doon na nag-hinge yung existence ng person.
Kasi yun yung diba? Ginagawa niya.
Kasi yun yung ginagawa niya, yun yung quote-unquote purpose niya for himself or herself. So, naniniwala ba kayo na ganun yun?
Yung parang kasing lumalabas sa sinabi mo katrabang, Mark, parang yung purpose mo is based on your career, right?
Something like that. Not necessarily yung career lang, pero yung overall purpose mo sa sarili mo. Kasi ako naniniwala ko na kahit yung mga sinasabi ng mga tao na wala silang purpose sa sarili nila. Meron silang concept nung ano sila.
Concepto ng purpose.
Oh, yung purpose nila ay maging walang purpose. Yun yun.
Oh, wow, okay, sige.
Diba?
Pwede naman tingnan ng ganun din.
Kayo ba, mga katropa? Sa tingin nyo, sa current yung purpose para sa sarili nyo, does it affect you? How does it affect how you are, ganun?
Ako parang looking at life in general.
Yeah.
Parang ayokong ilimit yung sarili ko sa iisang purpose lang. Parang life is too short to have just one purpose. Life is too exciting to have just one purpose. So parang if my entire existence... So my perspective is I don't hinge my entire existence on just one purpose. I hinge my existence on the entirety of who I am and what purposes I can serve in the lives of other people. So parang hindi ko inililimit na ako ay say broadcaster lang or storyteller lang.
Mm-hmm.
Kasi parang wala, hanggang yun lang yung end goal mo. Pag na-achieve mo na yun, what is left to your life, diba? Mm-hmm. So I always try to make it a point na naghahanap ako ng iba't ibang passions, naghahanap ako ng iba't ibang perspectives in life that challenge who I am. Kasi in that process, I discover myself even more. And I discover that there are lots of different purposes for me on this earth. Hindi lang as a storyteller, hindi lang as a student, hindi lang as a son, or hindi lang as whatever, diba? Madaming iba't ibang purpose na pwede akong magamit, ganun. Parang ganun yung perspective ko. Hindi ko hinihinge yung sarili ko sa purpose lang. I hinge my existence on different purposes so that, in essence, I have this desire to live fully na hindi lang ako, okay, tapos yun yung purpose ko, I can die now. parang ganun yung perspective. Parang, when I think of it, dapat madami akong iba't ibang purposes. So parang may continued excitement ako towards life.
Okay, kano naman katropan, Janine?
Ako naman, ako yung nasa other side of the fence. I personally believe I have one purpose, and that is to honor God. And by honoring God, I can have so many roles to play in other people's lives.
Mm-hmm.
Though, kind of similar kami in that sense.
Mm-hmm.
Pero
really grand overarching.
Grand overarching thing. Mm-hmm. And nung bata kasi ako, I do think I'm an extroverted child before. I used to want to always be in the limelight. Gusto ko kumakanta, sumasayaw. As in, nagpe-perform dati. As in, kahapon ko lang to naalala. And as I progress into life, I Tapos, basta dumating din sa point na by this, meron akong mga dreams of by this age, I have this, I wanna have this. All these material things that dictates, quote-unquote, our status.
Success.
Or stature, yeah, in the human society. And pero ngayon, parang habang nagpo-progress ako, parang, oh my gosh, it doesn't have to be that way.
Mm.
Kasi inisip ko, okay, wala kang kotse or wala kang sariling bahay or I don't know, wala kang magandang sapatos or something. Basta kahit anong anything na hindi mo makukuha materially, you are still you, I do think. Pero although kailangan mo naman talaga ng material stuff to exist, like kailangan mo kumain, kailangan mong you need money to run. Pero I don't see it more as I don't see the material things as an end goal but a means to do what I need to do.
Mm-hmm.
Ganon. So parang so feeling ko kumbaga yung pagiging ganon ko as a child nag-transcend na siya, parang iba na ako ngayon. Mm-hmm. Sobrang iba na ako ngayon na parang iniisip ko there are other people who are meant to be in the limelight. Mm-hmm. Let them be in the limelight. There are if it's time for me to go there, then go. Pero kung hindi naman talaga, I don't have to strive for it. Kasi hindi naman yun yung main purpose ko. Ganon, di ba? Basta ganon ko siya nakikita ngayon. And yun nga, sinasabi ni Katropang Car, meron akong overarching thing na, which is honoring God in the things that I do. And there's so many things that you can do to honor God. I mean, you be there for your friends, you honor your family, basta basically nakahinge sa one purpose. Pero kasi dahil grand yung purpose na yun, there's so many things that you can be, 'di ba? Parang and I do think my God delights in impossibility. So parang meron din siyang excitement and mystery of ano kayang kailangan kong gawin today? Or ano na kaya magiging purpose ko in the next 5 years? Diba? So, nandun ka din sa constant state of di mo din masyadong alam, pero, sige, surrender. Sige, fine. Ikaw na bahala, Lord. Parang ganun. Ganun ko nakikita yung buhay as of now. Kasi, inisip ko, when we die, we can't, hindi natin madadala yung madaming bagay na tinatry nating i-work hard so much. Pero I'm not discrediting those people who work hard. I am a hard worker myself. It's just a matter of perspective na hindi sila yung end goal mo. It's more of it's part of the journey but they are not the end goal basically. That's what I'm trying to say.
Yes, okay. So siguro pang huli na no, para ako naman yung mag-share.
Sige. Go ka.
Parang di pala ako nag-share nung yung episode na to. Na ako kasi yung sa tingin kong purpose ng lahat naman ng tao is to make themselves better. Kumbaga in any aspect kasi it's also part of naniniwala din akong part siya ng universal nature. Nature of the universe na it just through time things get better. Kumbaga it evolves. Tapos it serves its own purposes. Pero yung isang purpose lang talaga ng lahat is to make itself better. So depende na siguro yun sa anun mo, sa interpretation mo kung ano yung ibig mong sabihin pag you make yourself better. Pero para sa akin,
kung for good ba yun or for evil?
Oo, parang kumbaga, gusto mo maging better in looks mo, o kaya sa, financial status, o kaya political power, o kaya gusto mo lang simply just to, be happier. Diba? Meron kang ganong klaseng purpose sa sarili mo na you make what you have now something better. Pero sa akin, sa more on a spiritual perspective, yung purpose talaga ay to evolve nga, to be closer to God. Actually, yun yung yung pinaka pangalan nito. Purpose nung pag-evolve mo is to be closer to God. As mm-hmm. close to Him as possible. Kasi, kumbaga, when you evolve, you know more things and you have a better ba? Or a wider perspective of things. Kasi mm-hmm. sa tingin ko yung pagkakaroon mo ng important, pagbibigyan importance sa mga material things is a very narrow-minded thing of looking at things. Kasi kumbaga, kung ginawa mong purpose ay para lang may ma-achieve ka dito sa material world na to, kung mara, naging milyonaryo ka na, nagkaroon okay. ka na ng sariling bahay, kotse, meron ka na sarili mong kumpanya. Pag nakarating ka na doon,
anong gagawin mo?
Where do you go from
yeah,
there, diba?
That's why people, I think mm-hmm. that's why people feel exhausted or empty mm-hmm. pag nandun na sila sa state of optimum chika nila sa buhay
yeah,
nila.
Because you hinged your purpose into on something that, tangible. Yeah. Something. So, pag nandun ka na, parang maghahanap ka na uli ng iba mong purpose, diba? So, sa tingin ko, eh, maghanap ka na ng purpose na will
that is eternal, no? Yung something, kumari, pag-ibig, mga ganong purpose.
Oh, yung purpose na kumbaga, pag hindi siya malilimita nung pag may na-achieve ka na, tapos ka na. Mm-hmm. Diba? Do something more grand. Tulad ng mga sinabi ng katropang Carl at katropang Janine kanina. Na kumbaga, may encompassing kang purpose, which is for me is to be improve yourself nga. And to learn more, to love more, ganun. Na naniniwala ako na magkakaroon ka rin ng sariling, ano mo eh, mas yung way of dealing with things nakatutok din dun sa purpose na yun. Kasi kumbaga, yun yung ginagamit mong compass mo para mapapunta ka doon sa, yun, sa purpose na yun. So, yun mga katropa, yung kabayo ay nalito natin.
Oh, basically, maghanap kayo ng kabayo na hindi namamatay. No, I mean, yung metaphor nun ay something...
Dependent sa damo, diba?
Don't center your life. Don't hinge your life sa isang bagay na nawawala. I think, na ephemeral, ganon. So.
Yun. Gets nyo na.
Kaya nyo na yan, guys. Happy weekend, Jared.
Happy weekend, guys. Maraming salamat katropang Carl, katropang Janine, katropang Gerald, katropang Jerry sa transmitter.
Katropang
Julius ba? Tama ba? Katropang Julius. Yan, katropang Hannah, katropang Shrill, dyan pa sa labas.
Katropang Faith and
katropang Gail! Yo! Katropang Gail! Nagbabalik siya. Nirequest namin na mag-guest si katropang Gail kaso hindi pa napadaan sa kanyang secretary. So,
wag na lang.
Maybe next time. So, mga katropa, ang tropang radio po papakinggan from Monday to Friday, that is from 7 to 8 p.m. At ang DZUP 1602, of course, ay from 9 a.m. to 8 p.m. naman. Mga katropa, kung sa DZUP 1602. Kasali ka?
Sa Tropang Radio, kasali ka na.
Katropa ka pa! Good night!
Happy weekend!
Happy weekend! Huwag na kayo masyado mag-linger dun sa purpose in existence. Pwede ako magpahinga.
Kaya niya yan. Tulog na kayo. Masarap matulog. Happy weekend.